Leziono A, quardec du. Li multe laboris por gaini monon. Mi iris a la stazio por vidi ŝin. Li multe studis por trapasi examenon. Ŝi faris nenion krom dormi. Tiu signoro ricevis la donacon sen diri dankon. Anstataŭ lerni la francan lingvon, li lernis Esperanton.